kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixata hagayya tokko bara 2016 attam jirtudha kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa har'aa gama keessummeessuun kan si waliin turu an jaallanne gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaa ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa kaadhimama pirezidaantummaa kan paartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraampiif warra loltuu musliimaa Ameerikaa tokko gidduutti walfalmiin ammallee itti fufee jira. Matoota du'arraa keessaa tokko.
Dhukkubii haqqisaa fi garaa yaasaa ariifachiisaan Finfinnee irraa gara bulchiisota naannootti faca'uun har'a ibsamee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Ministeerri Sudaan kibbaa tokko aangoo gadhiisuu isaanii beeksisaniiru. Kunis gabaasa kan biraa qaba. Magaalaa Wadaay keessatti mormii gaggeeffamee lubbuun namaa darbuu jiraattonni ni dubbatu. Aangawoonni garuu soba jedhu. Walakkeessa sagantaa keenyaa isatu dhiyaata. Sababa kanaaf qophii har'aa kan ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata isheen qabnu nuuf kalchaa jecha hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Kaadhimamaan pirezidaantummaa kan paartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraampiif warra loltuu musliimaa Ameerikaa wareegame gidduutti wal mormiin ka'ee ture arras deebi'ee balbalee jira. Kan gadamoojjii waraanaa turaniif bara 2008 paartii rippaabilikaanii bakka bu'uudhaan pirezidaantummaaf dorgomanii turan gadamoojjii waraanaa bara Veetnaam senatarri kutaa Arizoonaa Joon Mikkeen Doonaald Tiraamp warra loltuu musliimaa Ameerikaa dirqama irratti wareegame sana kazir kihaaniif gaazaalaa arrabsuu isaaniitiif jabeessanii balaaleffatanii jiru. Tiraamp garuu arras tiwiitar irratti abbaa loltuu wareegame sana balaaleffachuutti fufuudhaan kihaan utuu waa'ee koo hin beekin kora sabaa dimokiraatotaa irratti na balaaleffatee arras caasaalee televiziyoonaa mara irratti bahee na balaaleffataa jira jechuudhaan ammas dubbatanii jiran. Siriyaa kaaba lixaa keessatti arra helikoopterri waraanaa raashiyaa tokko haleelamee kufuunsaaf namoonni keessa turan martinuu dhumuun isaanii beekamee jira. Ministeerri waraanaa raashiyaa akka jedhutti helikoopterri geejjiba waraanaa sun gargaarsa namootaa kan namoomaa jechuudha magaalaa Aleepoo dhaqqabsiisee utuu deebi'aa jiruuti kan rukkutamee kufe. Namoonni helikoopterichaa keessa turanis immoo qondaalota lamaaf hojjetoota xayyaarichaa sadii ta'uun beekamee jira. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi Liibiyaa keessatti maaddeelee garee Islaamik Isteet irratti haleellaa humna qilleensaa geggeessuu isaa Pentagon arra beeksisee jira. Magaalaa garee Islaamik Isteetiin qabamtee jirtu sirtee keessatti humnoota Liibiyaa GNF lolan deeggaruudhaan kageggeessame haleellaan humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi kun yaada ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Ash Kaarteriif durataa humnoota waraanaa biyyattii jeneraal Jo Danford irraa dhiyaate Pirezidaant Obaamaan raggaasisameen kan inni geggeessame. Haleellaan humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi kun kan humnoota GNA lafa qabachiisuudhaaf geggeessamu jechuudha. Ammallee kan sirte keessatti itti fufu ta'uun beekamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhukkubii haqqisaaf garaa yaasaa ariifachiisaan naannoo Finfinnee adda addaa keessatti mudachuusaa erga ibsamee baatiileen darbanii jiran. Ibsa ifatti arra kennameen immoo dhukkubni kun gara bulchiisa naannoo kanneen birootti daddabruun isaas beekamee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew jaalanneetu dhiyeessa.
Dhaabbati qorannoo Itiyoophiyaatti itti aanaa daayirektora ka ta'an Dr. Daadii Jimaa Corporationii Broadcasting kan Itiyoophiyaaf akka ibsanitti dhukkubi kun gara bulchiisota naannoo kan biraatti faca'uusaa akka jechuun ibsan.
በኦሮሚያ ክልል በሶማሌ ክልል በአፋር ክልል
ናኖሌ ኦሮሚያ ናኖሌ ሶማሌ ናኖሌ አፋር ይፍ ናኖሌ አማራ ከሰት ነሞኒ አግቶኮ ዱኩባ ከናን ቀበሙን ሳኒ በከመጅራ ዱኩባ ደደብራ ደደብሩ ደንደው ጀቹዳ
Sochi hirmaannaa hawaasaa maraa barbaadaa jedhu hundi keenya bifa gurmaa'ee ta'een sochii goone naannoo keenya qulqulleessuu, qulqullina dhuunfaa ofii eeguu, nyaati keenya qulqulluu ta'uusaa mirkaneessuu, bishaan dhugnu qulqulluu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha ka jedhan obbo Daadhiin kun qooda hunda keenyaa ta'uu qabaa jechuun hubachisan. Bulchiisota naannolees ta'ee Finfinnee keessatti lakkoofsi dhukkubsattoota galmaanii garuu meeqa akka ta'e hin ibsine. Odeeffannoo kan ilaalchiseen VOA'n odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalinni godhee kan hin milkoofne ta'uu Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Miseensi paartii mormituu Afrikaa Kibbaa Demokiraatik Alaayensi paartii jedhamu filannoo bulchiisawwan magaalaa roobii dhufu gaggeessamuuf deemu dura haasaan pirezidaantiin biyyattii Jaaqob Zuumaa dhageessisan paartiin isaanii ANC'n yeroo jalqabaatiif injifatame maqaa gaarii sana dhabuu waan maluuf Abdii Munarnaarraa kan madde akka ta'etti dubbatanii jiran. Pirezidaantii Zuumaan kaleessa galgala haasawa dhageessisaniin akka paartiin ANC jireenya lammiiwwan biyyattii fooyyessutti fufuuf akka uummanni Afrikaa Kibbaa yaa'ee paarticha deeggaruudhaan sagalee kennu gaafatanii jiran. ANC'n ammaan dura Afrikaa Kibbaa keessatti bulchiisawwan magaalaa 278 dhuunfatee kan geggeessu ture. Amma garuu yaadni uummataa haaraa walitti qabame akka agarsiisutti filannoo amma geggeessamuuf jiru irratti paartichi magaalaalee guguddoo akka Pretoriyaa, Johannesburgii fi Port Elizabeth keessatti sagalee irraantummaa dhabuu mala jedhame sodaatamaa jira. Ambaasaaddara Afrikaa Kibbaa duraanii fi miseensa paartii mormituu kataan Demokiraatik Alaayansiif miseensa kataan jechuudha Sheeliyaa Kaameerer ANC'n waggoota hedduu keessatti jireenya uummata biyya keessaa fooyyessu waan dadhabeef jecha uummatichi paarticha dhaggeeffachuu dhaabee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Aangawoonni Naayijeeriyaa hoogganaa caasaa imeeliidhaan namoota gowwomsuudhaan maallaqa miliyoona kurna hedduu harkaa baafataa ture biyyatti keessatti qabuusaa beeksisee jira. Dhaabbanni poolisii sadarkaa addunyaa Interpol jedhamuuf koomishinni dhimma yakka dinagdeef maallaqaa kan Naayijeeriyaa irraa akka beeksisanitti kan umriin 40 lammiin Naayijeeriyaa maqaa Maayik jedhamuun beekamu kun ordoffii gamtaa dhaabbatoota lameeniin geggeessameen baatii waxabajjii keessa Port Harcourt keessatti qabamuunsaa beekamee jira. Akka dhaabbatoonni kun jedhanitti namni Maayik jedhamu kun kanneen Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Maaleeziyaa keessaa imeelii sobaa namootatti erguudhaan maallaqa miliyoona hedduu harkaa baafatan yoo xiqqaate caasaa namoota 40 hoogganaa ture. Akkasuma immoo caasaalee ittiin maallaqaa yakkaa daddabarsan chaayinaa, awurooppaa, yuunaayitid isteetsi keessaa qabaachaa ture. Baankileen maallaqa sanatti dabarsanii achi keessa turan jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaar Kiir Maarditti waliigaltee nageenyaa tolfame haqanii jiru jechuudhaan ministeerri qonnaaf qabeenya uumamaa akkasumas hoogganaa paartii mormituu kata'an Dr. Lamaa Kool aangoo gadhiisuu isaanii beeksaniiru. Sudaan Kibbaa keessatti waliigalteen nageenyaa hojiirra ooluu hin jiru jedhu. Hawaasni addunyaa immoo gama isaan gareeleen Sudaan Kibbaa gara marii nageenyaatti akka deebi'an hubachiisaa jiru. Gabaasa kana Iskindir Fireewootu Finfinnee irraa erge Tigistu dhiyeessa.
Dhimmi Saawus Sudaan ammas hiikuun arganne. Dhukaasa dhaabuudhaa fi biyyattiitti nagaa buusuudha waliigalteen gareen lamaan mallatteessan hojiirra oolutti hin milkoofne gareen lamaanuu rakkina uumame ilaalchisee waluma himatan. Riik Machaar biyya gadhiisee bahuudhaan booda har'as qaama mootummaa ce'umsaa tokkummaa biyyattiirraa ministeerri tokko aangoo gadhiisuusaa beeksiseera. Dr. Lamaa Kool ministeera qonnaa fi nyaataan of danda'u ture paartiiwwan siyaasaa garee pirezidaantii Saalvaa Kiir fi Riik Machaarii ala ta'an bakka bu'eetiyyuu han waliigaltee nageenya irratti qooda qabaachaa ture. Yeroo hojiirra turettis paartiiwwan kana bakka bu'uudhaan barcuma ministerummaa argatee hojjechaa ture. Har'a garuu fedhii isaatiin aangoo gadhiisuusaa beeksiseera. Dr. Lamaa Kool murtee kanarraa waan isa ga'e hoggaa himu akkana jedha.
And the reason for doing that is that I was there to implement the peace agreement. And since
achi kanan turee fi waliigaltee nagaa mallatteeffame sana hojiirra oolchuu fi pirezidaantii Saalvaa Kiir garuu waliigaltee kana haqee jira. Achi turuun kiyya faayidaan qabu itti aanaa pirezidaantiin biyyattii dhibamee biyyaa bahee jira. Nagaa eegsisuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru natti mul'atu. Dhimma siyaasaa irratti hojiin hojjetamaa ture amma dhaabatee jira. Kanaafuu waliigalteen nagaa juubaa teenye hojiirra oolchuu dandeenyu tokkoyyuu hin jiru jechuudha.
Mootummaan cimsaa Saawut Suudaan gufuun isa mudachuu isaan beekame. Torban sadi dura waggaa loltoonni pirezidaant Saalvaa Kiir itti aanaa isaa duraanii Riek Machaar dhukaasa walitti banan ture. Bubbulees Riek Machaar aangoo gadhiisee biyyaa bahee pirezidaantiin biyyattiis kana akka hojii hafuutti fudhatee nama biraatiin bakka isa buuseera. Namni inni filate immoo jeneraal Taabaan Dengoo jedhama. Waliigaltee nagaa irra ga'uudha namoota gama Riek Machaar marii irratti qooda fudhatan keessa tokko ta'uunsaa immoo dubbicha ittuu waan xaxe fakkaata. Dhimma Saawut Suudaan kanarratti hawaasni addunyaa gareen lamaan lola dhaabanii rakkina jiru mariidhaan akka hiikan akeekkachiisaa jira. Ministeerri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsis karaa isaatiin biyya Afrikaa haaraa reefu dhihoo akka biyyaatti beekamtii argatte sanatti lolitti fufuusaa balaaleffateera.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:41 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:41 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Asteer Walda Gabreel hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kibxata borii keessatti qora waggaa dhaabbata qorannoo Oromoo yookaan osoo kabirannaa kan ilaaleen fudhannee dhiyaannaa dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee Bahaa Aanaa Haramayaa bulchiisa Wadaay keessatti kaleessa hiriira mormii gaggeeffame irratti namoonni 10 ol ta'an du'uu fi kaanis madaa'uu isaanii hospitaala Haramayaatti geessamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Maatii namni irraa ajjeefames dubbisnee jirra. Haala uumame jedhame kanaaf gama poolisii Harargee Bahaarraas deebii argannee jirra. Ka jiraataan magaalaa Awadaay haala jiru ibsaniin jalqabna. Tuujubee taasofsiise.
Biyyaa kaleessaa ga'aa shanirraa eegalee hiriirri guddaan gartee ammaan kana magaalaa Awwadaay keessatti mormiin gaggeeffamaa oolee mormii kanarratti yeroo duraatiif polisiin naannoo Oromiyaadhaa kabilchiisa magaalaa hawwataa jechuudha. Kun gartee akka jirutti bakka itti bobba'ee ijoollee reebee bakka uummanni fi sanyi guddaan magaalaa hawwataa akka jirutti gaditti garee akkasumatti loltoota humna dabalataa waammatanii agaajiin dhufee biyyaa kaleessaa. Namni 19 akka mana hospitaala Haramayyaa keessa jiru hin beekaa. Nama harki biyya fuudhee mana aasinaa keessa tokko dhalataa ijoollee Harariiti. Tokkommoo obbootti kadhalatee harka biyyaa fuudhee mana aasinaa keessa tokkommoo galtee manta lalisaa amma akka jedhamu du'aasaa nasu baatee mana galtee daa'imman abdii boriidhaaf eeggatamu tokko hin argine. Bakka uleedhaanis ta'ee rasaasaanis bakka akkasitti biyyaa kaleessaa dhumee har'aan tana bakka awwaalcha namoota deemanii abbaa ijoolleetiinis. Innaa hin awwaallatiin miidhigeessi xiqqiisaa godhadhiin haadha yoo isa ta'e suu irratti idaanaa jedhanii foolisoonni humni waraanaa wayyaaneedha akkasitti itti dhaaddatanii akka namni qaceelaan illee reeffa ilmaan isaa hin awwaallannee fi guyyaa irraallee taasisaatii oolate.
Hiriirri mormi kaleessa geggeeffame naan jettan sun maal ittiin ka'umsisa?
Waliin ijoollee daa'ima amata 10 amata 7 akkas wal geessisuma akka qabaatti. Qabattee karaa dhimarra baanaan poolisiin daa'imummaa kanatti galtee gabbaa'anii reebuu eegalanii.
Ijoolleen taphaaf gadi ba'an malee hiriiran turre.
Ijoolleen galtee taphuma kanarratti bakka ijoolleen afaawwan keenya Finfinneen keenya Oromiyaan keenya jettee ijoolleen daa'imni xixiqqisaan kun bakka eegaltee san booda poolisiin daa'ima amata 10 amata 7 kana gabbaa'eetuma reebuu eegalee achirraan galtee. Uummanniinis gartee dargaggoon hundi gaditti ba'anii bakka kamitti daa'ima xixiqqisaa kana reeggan jedhanii isaan immoo poolisiin uummata tasgeebi'ee san booda hiriirri bakka itti daran dhoohee biyya guutuu wal ga'ee hanga halkan keessaa za'aashaniitti itti dhaabbatee hiriirra irra dhaabbanne namni tumamuu fi hidhamuun reebamuun ajjeeramuun du'an namallee irraa har'aa kun fuudhamuu jira bakka dhokatee kaambishaan keessaa fuudhamee jira.
Namooti du'anii awwaalcharra turan naan jettan nama meeqa du'e?
Namni du'e nama 11 jechuu jiranii hankaniin kan biratti ka du'e kaniin hin arge namni ja'a hogguma kan biratti ga'ee jira. Hoggantuma hiriirma kaleessaatti anuma jiidhaa ka kokkofee nama ja'a argeetu jira. Arraa ammoo ka hogguu galtee ammaanta na dhageen namoonni awwaalamee namoonni humna naatumaatti fuuldurra dhaatti kun immoo adareessi ka du'e walitti nama 11 lubbuun nama du'e jechuu jira.
Ammoo haalli magaalattii keessa jiru maal fakkaata ree?
Haalli magaalattii keessa jiru haala sodaachisaadhaa fi haala keessaa baqatanii malee haala gartee magaalaa jireenyaa keessa jiraatanii miti. Poolisiin gartee Oromiyaa irraa akka jirutti meeshaa irraa eessanii ishiin gartee ulee dhumaan jiraatii agaazii akka jirutti gartee ammantana meeshaa waraanaa hidhatee ijoollee mana dhiitee mana cabsee ulaa cabsee nama mana keessa rafuu jiruu fi tataa'uu jiru hunda mana keessaa baatanii garii gubbaadhaan qorqoorroo bukaasanii irraa. Rasaasa achi gaditti qabanii asumatti lafatti sinnaynamoo kaasanii irraa kan danda'anii bansiisanii guuranii bakka isaan itti kuchiisaa jiran hin beekne.
Abbaan mucaan duraa ajjeefame jedhames bilbilaan argadhee dubbiseera. Maqaa isaanii naaf himuun jalqaban.
Mahammad Abduraa Maali.
Maqaan mucaa keessanii hoo?
Lalisaa Mahammad.
Lalisaan akkamitti kan inni du'ee yoomi?
Lalisaan kalee guddaa fincila gabrummaatti balfuma bahanitti. Abdii sheekaa inni jedhamu kan duwwaa araddaa duwwaa lama bulchu rasaasaan rukutoon irraa ajjeese.
Poolisiidha?
Jala deemtuu wayyaane.
Sa'aatii akkamirratti kan isin du'uu mucaa keessanii dhageessan?
Sa'a 9 dhageenye.
Gara galgalaa moo?
Gara galgalaa 9:30.
Innaa mucaan keessanii lalisaan rukutamuu eessa turtan isin?
Innaa mucaan kiyya rukutamu ani bakka birootiin jira. Oggaan an dhufe du'aa isaa mana naa jira bakka.
Lalisaan nama umurii meeqaati?
Amata 13 ta'a.
Mucaan kunoo ijoolleedha. Waa'ee hiriiraa keessatti hirmaateetu moo akkamitti kan inni rukutame jedhan?
Hirmaateetti kan rukutame.
Hiriiruma sana keessatti dhahame?
Suma keessatti dhahame.
Nama mucaa keessan kana rasaasaan dhahee ajjeese Abdii Sheekaa kana waa'ee isaa dhaxxanii bulchiinsatti iyyattaniittu?
Waan bulchiinsaa jiru magaalaan shororkaa guddoo keessa jirti. Dirree waraanaa taatee jirtu gabbaatee ol deebi'uudhaaf rakkoo guddoodhaan hin jiruunuma.
Obbo Mahammad Abduraamaan gadda kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa rabbi sinaa jabeessu.
Warra biyyoo haalaan isin galatoomfannaa galatoomaa.
Adde Iftuu Abdallaa haadha Lalisaa Mahammad haala ilmi isaanii itti du'e akkas jechuun naaf himan.
Akkanumatti hin deddeemtuudha jee mana hin jiru hogguun ani dhufu reeffi mana naa taa'u jira.
Isinis manan turree?
Mana hin jiru.
Eessa turtan isin?
Ani hin jiru magaalaan deemee jira. ena mamatine
mal sinin jedan
atti natti mani miti yoge ti dena anjanu gunqiaru kuguno refi mananaza
hala kamiti ni kamuchanke sandoe jedan
ni tanki yawunam demu manati fadetin dene ku amadiya yati dagenyan tiatin dife nama fara jirun nay mera bezatu
ilmi ke sallalisan mucha kamiture isuma reeffa mucaa keessanii awwaaluu dhaxxan nama reebu
akaawwatu nyaadduu reeffa mucaa keessii awwaaltanii baaftanii jaanii nu dorkan
eenyu kan akkasis ni hin jedhu
ummata obbidiyootika waraana ummata ijaanii kanaka
amma reeffa mucaa keessanii awwaallameera
ammantana awwaaluuf jirame
abbaansaa maaliif lafa awwaalaa hafan
karaa qabrii kajeemu abbaa irrasii jaanaa jaaniitiinis diin irraa kadhachuuf jirtu
abbaan yoo dhaqan hin dhaanu kanaaf abbaan iyyuu awwaala ilma isaa irratti hin argamne sodaatanii jechuudha
sodaatanii tokkichaan qabulaal awwaaleetiin taa'uun ijjee mana na seenanii mana natuun ijjee ijoolleen jala seentoomta mana cabsanii seenanii
adda iftuu abdallaa gadda isinitti dhaga'ameef rabbi sinaa jabeessu
aamiin.
Adda iftuu Abdallaa abbaan warraa isaanii obbo Mohaammed ilma isaanii awwaaluuf bakka awwaalchaatti akka hin argamin waan naaf himaniif obbo Mohaammeditti deebi'ee maaliif akka isaan lafa awwaalchaatti hin argamin gaafadheen ture akkas jedhan.
Obbaa miti uumeeti karabbaade waraanni agaazii ni jiru bahee karaa irratti lafa kaa'an hin jee.
Reeffa moo?
Lafa keenye awwaallannu kadhee gaafadheen obbaan gaafadhu. Awwaala kee hin beeyniin ibsii godhadhu nyaadhu naan jiru ibsii hin godhadhu waan jeeggaananis onneen na guttee dhagaa tokkoon fudhaniif lubbuu mucaa kiyyaarra kiyyaatu bareedaa jeeggaanan fudhe irrattan si dabalaa naan jeetu ibsii akka isaa irrattiin si dabalaa naan jeetu.
Kan akkas jedhu eenyu?
Agaazii wayyaaneeti warreen mandara narraa kadhataniitu ana biraana deebisanii amma awwaalaa jira jechu.
Mucaan keessan bakka hin jirretti awwaalame jechuudha. Haa ta'u gaa waaqayyo isin haa jabeessu gaa obbo Mohaammed.
Aamiin 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 isinillee isin haa jabeessu ijoollummaan Oromoo barbaaddanii baasuu kanaaf hedduun isin galateeffanna.
Qaama mootummaarraa haala kana adda baafachuuf hoogganaa poolisii bulchiinsa magaalaa Awwadaay Komaandar Fo'aad kan jedhamanitti bilbileen ture. Komaandar Fo'aad attam ooltan? Tuujubeen jedhama. Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee. Heloo komaandar Fo'aad attam ooltan? Heloo komaandar heloo na jedhamaa didduu kaastanii silkii. Akkasitti bilbila cufan yaalii koo itti fufee qaama poolisii irraa komaandar Girmaa Galaan jechuun ka jiraattonni lakkoofsa kennan irratti bilbilee argadheen ture. Heloo komaandar Girmaa. Akkam ooltan komaandar Girmaa.
Nagaa.
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbila.
Tolee.
Naannoo Awwadaayitti mormii geggeeffame irratti namoonni hangi tokko du'anii kaanis tumamaa magaalattiin jeeqamaa jirti ka jedhu odeeffannoo arganne isinii bilbille waajjira keessan biraa adda baafachuuf.
Uumaa waan jeeqame nagarre nuti rakkoon ture jira guyyaa kaleessaati. Ammoo haalli jiru hundumtuu yaa'u karaa guutuu ta'een tasgabbaa'ee jira. Konkolaataan socho'aa jira. Namnis akka barbaadetti ba'ee galaa jira. Wanni kaleessa ture immoo yaa'u qabeenya uummataa barbadeessuudhaaf ta'ee jedhanii namoonni ergama diinaa fudhataniiti kan naannoo kanarratti hojjechaa jiranu. Ergama diinaa yeroo nuti jennu akkaataa bu'uura heera mootummaa keenyaati. Namni ABO deeggaru, namni maqaa ABO'tiin dhiichisu farreen nageenyaa waan ta'aniif isaan sanaadha. Amma wanni rakkoo kana uumaa jiru garuu haga danda'amaa ta'een to'annee jira. akka maatiin akka tokko tokko kuban qabne miti.
Mormiin kun kan inni geggeeffame kaleessanaan jettan miti?
Mormii osoo hin taane kallattiidhaan wanni hojjetamaa jiru hojii diigumsaati. Hojii qabeenya barbadeessuuti. Gocha shororkeessummaati kan raawwatamaa jiru. Isa kanammoo yaa'u biyya seera qabuudha. Bu'uura seera biyyaatiin immoo wanti hundi seera qabsiisuun immoo yaa'u dirqama mootummichaati.
Sirriidha sirriidha komaandar anaaf isintu walitti dubbachuutti jira.
Inspeektar
haa ta'u dhiifama naa godha. Inspeektar. Ila ammamee aniif isintu walitti dubbachuutti jira haala jiru qulqulleessinee uummatatti himuudhaaf malee isinis waanuma iddoo sana jiru natti himtu sababa ta'eef mootummaa bakka buutanii jirtu kanaaf haaluma qabbanaa ta'eentu walitti dubbanne gaariidha. Maaliif akka inni naa galutti jiraattootatu himannaa dhiyeessa. Isa isaan jedhan namni du'e hin jiru naan jettanii hamma yoonaa kan inni nuyi beennu gara namoota 11tti du'eedhanii lalisaa kan jedhamu dargaggoo umurii waggaa 13 du'ee haadhaaf abbaa isaallee dubbiseen jira. Jiraattonni naannoo simataniiru. Namni gara 19 ta'ummoo hospitaala keessa jira yeroo ammaa jedhu nama du'e kana quban qabdanii haala isaanitti du'an maaliif ijoolleen hiriira baanedhanii ijoolleedhuma shishifii waggaa 13-14 akkas ta'antu ofuma iyyaatu. Ijoollee sana rukunnaan ijoollee sanarra uummanni dhandhaan uummatas humni agaaziitti bobba'ee haleeleedha kan jedhan jiraattonni.
Baay'ee agaazii wanni jedhamu naannoo kana kan jiru miseensota poolisii Oromiyaati. Hanga ammaatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u kan hojjechaa jiru qaama kanaadha. Humna keenyaa ol ta'ee nuti birmachuu agaaziin gaafanne jechuudha. Agaaziin jedhamu kuni ani humna akkamii akka ta'e nuti naannoo kana irratti hin beekne jechuudha. Humna kana tokko inni sirraa'uu qabu isa kana. Inni lammaffaan immoo dhukaas namni du'e kanatti jechu amma ijoollee 14, 15, 17 jettu isaanii miti amma namoota ergama diinaatti kenname namoota ergama diinaa kaayyoo diinaa galmaan ga'uudhaan socho'aa jirantu jiru. Qaamni kun immoo dhukaasa mataa isaatiif.
Dhukaasa
meeshaa waraanaa harkaa qaba qaamni kun.
Isaan biraa dhuka'e jettu.
Isaan biraayes dhuka'aa jira. Naalbaas egaa yeroo qaamni nageenyaa tokko yeroo itti dhuka'u akkasumas dhaabbatee ilaalaa miti itti dhukaa sun ni mala jechuudha. As gubbaatti namni madaa'e ni jira, namni du'ee hin jira ati jettuu fi ganaa qulqulleeffannee nuti ragaa qabatamaa amma ija keenyaan hin arginitti akka poolisiitti akkasumatti qilleensa irratti taasisuu hin dandeenyu jechuudha.
Kanaaf
wanni qulqulleessaa jirru hin jira, itti deemaa jira. Yeroo biraa yeroo qaban gabaasa qulqulluu sii kennuu hin dandeenya. Ammaaf garuu ani waan irra ga'e hin qabu waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u.
Abbaan lalisaatiif haati lalisaa gurbaan umurii 13 niin jedhu du'e jedhan kuni awwaala isaatu dhaquutti jiru humni poolisii ta'uu agaazii isaan jedhanis haa ta'u nu dhaabsiseetu hin awwaaltanii akaayiti nyaadhu naan jedhanii mucaa koo. Isa booddee uummati anis dhagaa gaafa lafaa fudhadhu ilmoo koo irratti du'a jedhee namni na deebisee jedhu abbaan lalisaa innaasaan ilmoo koo iyyuu awwaallachuu hin dadhabee himannaa akkasiitu jira. Isa kanaaf nu yaaddessinaan kan isiniif bilbillee inspeektar.
Kaayyoo akkasiis hin qabnu namni waan akkasii raawwatus miseensa keenya keessa hin jiru. Maybe wanni addaati amma kaaftu kun jiraateera. Tanaan hawaasa keenyaanis immoo addaan fageenya akkasii hin qabnu waan ta'eef nutti dhiyaatee yeroo dhiyeeffachuu hin danda'a jechuudha. Seeraanis qulqullaa'uu fi danda'a jechuudha. Naannoo kanarratti uumaa waan akka shakkii tokkollee hin qabnu bakka kanatti jechuudha.
Okay. Magaalaan Awwadaa yeroo ammaas hin nagaa qabanaan jettu jiraattonni immoo magaalattiin jeeqamaa jirti jedhu kanaaf akka poolisiitti magaalattiin tasgabbii qabdee jettu sen.
Nagaa jira amma.
Abbaa deemsa nageenya naannoo mirkaneessaa Harargee Bahaa Inspeektar Girmaa Galaan ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko siin dhageessisa. Aangawoonni Naayijeeriyaa hoogganaan caasaa imeeliin namoota gowwoomsuudhaan maallaqa miliyoona kurna hedduu harkaa baafataa ture biyyattii keessatti qabamuusaa beeksisanii jiran. Dhaabbanni poolisii sadarkaa addunyaa Interpol jedhamuuf koomishinni dhimma yakka dinagdeef maallaqaa Naayijeeriyaa har'a akka beeksisanitti kan umriin 40 namni Maayik jedhamuun beekamu kun ordoffii gamtaa dhaabbatoota lameeniin geggeessameen baatii waxabajjii keessa Poort Harcourt keessatti qabame. Miseensi paartii mormituu Afrikaa Kibbaa Demokiraatik Alaayansi paartii jedhamu filannoo bulchiisawwan magaalaa roobii dhufu geggeessamuuf deemuuf turan aasaan pireezidaantiin biyyattii Yaakob Zuumaa godhan paartiin isaanii eennisiin yeroo jalqabaaf injifatame maqaa gaarii sana dhabu waan deemuuf abdii murannaa ramadde jedhanii jiran.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa hanga sa'aa 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boru walitti deebinaa halkan gaarii nagaatti bulaa sagantaa afaan.